madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush oo jimcihii hore geeriyooday ayaa shalay galab lagu aasay maktabad looga dhisay jaamacadda Texas A&M ee gobolka Texas. Bush waxaa lagu garabaasay xaaskiisii Barbara Bush iyo gabar 3 sano jir ahayd oo isku dhaleen oo u dhimatay cudurka kansarka lafaha. George H. W. Bush waxaa aaskiisa uu soo gabagabeeyey 7 ay dalkan ka socdeen xaflada baroordiiq ah oo loo qabtay laguna xusayey noloshiisii iyo saameyntii uu ku lahaa waddankan. Madaxweyne Bush, inkastoo 4 sano oo keliya uu waddankan madaxweyne ka soo ahaa sannadihii u dhexeeyey 1989 ilaa 1992, haddana dadweynaha Mareykanku waxay xilligan u sameeyeen xus ixtiraam leh, waxaana aad moodaa inay ka midaysnaayeen arrintaasi. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu bare ka yahay jaamacadda Minnesota, waxaana uu ka hadlayaa madaxweyne noocee ah ayuu ahaa George H. W. Bush.
George W. H. Bush marka dadnimadiisa iyo diblomaasiyadiisa laga hadlo madaxweyneyaasha ugu heer sarreeya ayuu ahaa. Ixtiraamka xataa qolooyinka kasoo horjeeda uu qabo iyo wixii lamid ahaa, laakiinse madaxweynenimadiisu dhaqaale ahaan guulo badan may keenin. Laakiinse waxay keentay xagga siyaasadda ayay guulo badan ka keento isaga iyo Gorbachev oo dhammaystiray mowrihii ka dhexeeyay bari iyo galbeed. Arrinta Iraq uu keenay oo runtii laakiinse ku guuldaraystay markaad u eegtid waxa maanta Iraq ka socda. Marka waxaa madaxweyne heer sarena ma ahayn, mid heer hoosena ma ahayn, mid meel dhexaad u hawlaa.
Marka la barbardhigo madaxweynayaashii waddankan soo maray, Reagan iyo Kennedy iyo Clinton iyo Obama, iyo halkeed dhigi lahayd isaga?
Wallaahi waxa weeyaan marka sidaa u wadhi dhammaantood, masalan Obama oo kaleeta aynu ka qaadno, waxa weeye wuxuu yimiday mar George W. Bush wiilkiisii laga daalo adduunyadu ka gadaashay. Markaa taas ayaa fursad siintay inuu Maraykan iyo adduunyadii kale isku soo dhaweeyo, inuu arrintii Iran dhammaystiro iyo wixii lamid ahaa. Clinton qudhiisa waxaa timiday isagoo dhaqaaluhu iska ciiraciirayay inuu midow dhaqaalihii kor soo qaaday. Marka laakiinse marka diblomasiyada timaada, George Bush wuxuu la tartami karaa, Kennedy wuu la tartami karaa, Reagan wuu la tartami karaa, Obama wuu la tartami karaa. Walaal,
maxaa ka mid ahaa siyaasadihiisa ugu waaweyn ee gudaha kuwa dibadda waad ka hadashay?
Gudaha wax weyn muu keenin, laakiinse wuxuu keenay dareen dadka siyaasadda isaga soo horjeeda hay is ixtiraami karaan. Oo masalan isaga oo xisbigiisu haysto madaxnimada ayaa waxaa ka xoog badnaa qolooyinka dimuqraadisku haystay guriga hoose iyo haystay. Marka wuxuu la gorgortamay inay meel dhexe isugu yimaadaan xagga cashuuraha iyo xagga dib u dhisidda iyo wixii lamid ahaa. Iminka waxaa la laayahay haddeer iyo markii xataa Obama uu joogay in dadkii madaxda ahaa iyo dadkii siyaasiyiinta ahaa ee senatka ama ku jiray guriga hoose ee baarlamaanka waddankan inay isafgaran laayihiin oo la ismari laayahay. Marka waxyaabaha gudaha uu ka keenay waxa weeyaan siyaasiyiintu iyagoo kale ra'yi duwan haddana inay wada shaqayn karaan oo is ixtiraami karaan oo danta waddanka guud ahaan laga shaqeeyo.
George H. W. Bush oo ahaa madaxweynihii 14-aad waxa uu aabo u ahaa qoys ballaaran oo caan ku ah siyaasadda waddankan. Wiilka ugu weyn caruurtiisa George W. Bush ayaa isna waddankan madaxweyne ka soo noqday sannadihii 2001 ilaa 2009, waxaana uu noqday madaxweynihii 43-aad. Sidoo kale mid ka mid a wiilashiisa ayaa isna 2 sano iyo badh ka hor waxa uu tartamay musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada waddankan, waxaana ka badiyey madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump. Haddaba sidee ayuu ahaan doonaa mustaqbalka qoyska reer Bush ee siyaasadda Maraykanka? Waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Waxaad moodi walaal inay taariikhdaasi iska dhammaatay iminka oo waxaad oogi kartaa sidii Kennedy-yada oo kale, inkastoo inay 2 madaxweyne kasoo baxeen reer Kennedy, laakiinse senatara 2 senatara kasoo baxay qoor caruurtii hay dhalaleen baa noqday Congress people ama dadkan guriga hoose ku jira iyo wax la caana maala. Waxaan isleeyahay siyaasadda xaggaas u malayn maayo wiilka hay George W. Bush madaxweynihii uu isagu dhalay hay walaalaha yihiin ee Florida ka ahaan jiray, gobernatoraha ka ahaan jiray. Mustaqbal sidaa u weyn ma laha, baan isleeyahay, oo ma laha hal abuurka iyo curinta iyo dad soo jiidashadaas George Bush kii weyna u lahaa iyo kii walaalkii u lahaa ma laha. Laakiinse waxa weeyaan Texas iyo xisbiga Republicanska weli awood weyn bay ku leeyihiin, wayna sii lahaan doonaan walaal.
Faisal Dari waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ee ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu ku fikir yahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar marka ay noqoto doorka siyaasadeeda mustaqbalka ee qoyska reer Bush.
Run ahaantii waxaa la odhan karaa in madaxweynaha maanta la aasay waxa uu ahaa madaxweyne kasoo jeeda qoys aad looga ixtiraamo dalkan Maraykanka, waxaana dhab ah in ay qoyskiisu ay ku sii lahaan doonaan magac in aad looga aqoonsan yahay dalkan Mareykanka, laakiin rajada ay hadda ka leeyihiin inay siyaasadda meel muhiim ah ka qabtaan in dad badan waxay leeyihiin waa rajo adag, maadaama ay hadda siyaasaddu isu beddeshay mid ka duwan siyaasaddii deganayd ee iyagu ay ku dhaqmi jireen waa reer Bush.
Haddaba maxaa lagu xusuusan doonaa siyaasaddii George H. W. Bush? Faisal Dari waxa uu leeyahay xusuus badan oo dhinaca arrimaha dibadda ah ayuu ka tegay George W. Bush.
George W. Bush wax badan baa adduunku ku xasuustaa, innaga Soomaali ahaan haddaan nahayna waxyaabaha inuu ku xasuusana ayaa jirta. Marka haddaad fiiriso waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee Bush lagu xasuusto waxay ahaayeen arrimaha dibadda uu ka qabtay. Haddaan ka soo bilowno dagaalkii qaboobay ee adduun Cold War-kii oo isagu uu laf dhabar u ahaa in lasoo gabagabeeyo dagaalkaas. In haddaad ku xijiso arrintii Ciraaq markii ay Kuwait qabsatay ee uu intuu adduunka coalition ama uu dhistay wadajir in adduunka kala dhan ay ula shaqeeyaan uu ka saaray Saddam ha noqoto. Marka haddaad fiiriso waxyaabaha lagu xusuusto oo dhan waxay u badan yihiin kuwa khuseeya arrimihii dibadda ee dalkan Mareykanka, oo uu isagu khabiir u ahaa maadaama uu ahaa madaxii sirdoonka uu soo noqday in ambasadorkii qaramada midoobay ee dalkan Mareykanka. Arrimahaasa keenay inuu ahaa mid siyaasadiisu in badan ay ku wajahnayd arrimaha dibadda.
Wadamada kale ee dunida ee uu Mareykanku farageliyey xilligii uu madaxweynaha ahaa George H. W. Bush waxaa ka mid a Soomaaliya. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa sharaxaya macaan iyo qaraar waxay ahayd faragelinta Bush ee Soomaaliya.
Wallaahi midda ugu horreysa waxa weeyaan markii ciidanka loo dirayay macaluusha ka taagnayd gobollada Bay iyo Bakool, wax Soomaali hore u soo maray mahayn, oo deba imika waxaana lagu qadaraa inay 500,000 oo qof iyo wax u dhow ay ku dhinteen. Waxaana u dhinteen waxa weeyaan argagixiso qolooyinkii warlordska loo odhan jiray ama madax kooxyada ugu hoosareysay ayaa ka dhigay cuntada wax dadka lagula dagaalamo, ama waxaan af Ingiriiska lagu dhahaa food as a weapon. Marka in jidadkii loo furo ciidankii Mareykanku furo oo dadkii noolaa la gaaro intana baabi'inayna balanbadan, waxa weeyaan raad weyn oo taariikhi ayuu xagga kaga tegaya. Xagga siyaasadda markay noqoto, ciidanka halkii looga isticmaali lahaa in la kaalmeeyo dadka Soomaaliyeed ee doonaya in waddankoogii dib u dhistaan, fikrad xun ayaa Bush la siiyey oo layidhi dadkani waa qabaayil kala googo-an, sida aynu ula dhaqano tii buuna qaatay. Marka xaggii dib u dhisida Soomaaliyana kuma guuleysan, tii badbaadada xagga bini aadamka ee la gaarsiinaya cuntadana wax weyn ayuu walaal ka taray.
Dad badan oo siyaasadda odorosaa waxay geerida Bush ku tilmaameen inay tahay mid soo afjaraysa jiil hogaamiyeyaal ah oo ka soo teliya dalkan, kuwaasi oo ka qayb galay dagaalkii labaad ee dunida, isla markaana waddankan u soo teliyey xilli ay xisbiyada siyaasadeed is ixtiraamaan, inkastoo ay kala siyaasad duwan yihiin.